«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пастки стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми боремося за їх здоров'я, їх життя, і ви допомагаєте нам тим, що слухаєте нас і більше знаєте про цю проблему. Біля мікрофону Наталя Каплан та Ігор Котелянець. Також разом з нами працюють редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Юлія Соганчі, відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні будемо говорити про захист прав політв'язнів на окупованих територіях та про особливості того, що там відбувається з точки зору юридичної практики. Зараз перервемося на невеличкий випуск новин про українських політв'язнів і дуже скоро познайомимо вас з нашим гостем.
Бойовики блокують обмін утримуваними. Вони вимагають процесуального очищення 9 людей, яких Україна віддала під час минулого обміну. А цього неможливо зробити. Про це повідомив у Фейсбуці Сергій Гармаш, представник української делегації в тристоронній контактній групі після засідання. Процитую, очистити їх без їх бажання чи присутності ми юридично не можемо, а їх бажання та місце перебування невідомі не лише нам, але й їхнім адвокатам. Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб заблокувати обмін, пише Гармаш. Також він розповів, що бойовики продовжують блокувати доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та родичів до утримуваних. За 4 місяці представники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати лише 4. Зацитую, через нібито карантинні обмеження не можуть їх відвідувати ні родичі, ні будь-хто інший. Водночас на нашій території їх людей відвідують в місцях ув'язнення і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і навіть родичі, додав Гармаш. Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про ситуацію з правами людини в окупованому Криму та Севастополі. Документ підтримали понад 60 країн-учасниць. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері. Резолюція закликає посилити тиск на Росію в міжнародних рамках, щоб змусити виконувати свої зобов'язання з міжнародного права в якості окупанта, а також надати доступ в Крим для міжнародних місій зі спостереження. Нагадаю, 7 грудня Генасамблея ООН підтримала проєкт посиленої резолюції про російську мілітаризацію окупованого Криму. Московський міський суд продовжив ще на 2 місяці до 16 лютого термін утримання під вартою кримчанину Івану Яцкіну, якого ФСБ обвинувачує в нібито шпигунстві на користь України. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов на своїй фейсбук-сторінці. Він захищає Яцкіна. Засідання проходило в закритому режимі. Попри доводи захисту про необхідність змінити запобіжний захід на більш м'який, в тому числі через стан здоров'я Яцкіна, суд задовольнив клопотання слідства і продовжив арешт. Адвокат зазначив, що оскаржуватиме цю постанову Мосміськсуду у першому апеляційному суді загальної юрисдикції. 11 грудня Микола Полозов повідомив, що у Яцкіна, якого утримують в московському СІЗО Лефортово, сильно погіршився зір. Нагадаю, у жовтні минулого року російські спецслужби затримали і таємно вивезли з окупованого Криму жителя півострова Івана Яцкіна. Його звинуватили у держзраді за нібито шпигунство на користь України. У січні цього року прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження за фактом незаконного його затримання в окупованому Криму. Московський суд заочно арештував українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звинувачують у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його перекладача Андрія Миронова на Донбасі у 2014 році. Про це передає Інтерфакс, посилаючись на прес-службу Басманного суду Москви. Окрім того, російські слідчі оголосили його в міжнародний розшук. Я нагадаю, старшого сержанта Національної гвардії України звинувачували в причетності до вбивства італійського фотокореспондента під час боїв під Слов'янськом у 2014 році. Його затримали в Італію і засудили до 24 років позбавлення волі. Проте апеляційний суд у Мілані повністю виправдав Марківа і звільнив його з-під варти. 4 листопада нацгвардієць повернувся в Україну.
Дякуємо, Настя, за новини. Програма «Звільніть наших рідних» в прямому ефірі. Це означає, що ви можете долучатися до нашої розмови. Номер нашої студії 0800 750 490. Пишіть нам на Viber 067 67 404 76 або заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці і залишайте свої коментарі під прямою трансляцією. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається з політв'язнями, взагалі з ув'язненими громадянами України на окупованій території Криму. Роман Мартиновський сьогодні з нами. Прошу довідку, будь ласка.
Роман Мартиновський – кримський адвокат, експерт регіонального центру прав людини, правозахисної організації із Севастополя, яка була вимушена залишити Крим після окупації Росією. Є автором низки звітів щодо заміщення і депортації населення Криму окупантами, примусу кримчан до російського громадянства, утисків за релігійною ознакою. Цього року отримав за свою діяльність Національну правозахисну премію.
Романе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дуже радий вітати вас сьогодні в нашій студії. Вітаю вас з отриманням Національної правозахисної премії. Дуже радий, коли визнання приходить дійсно до експертних людей, які ще займаються такою складною тематикою. Ви самі родом з Криму, так, наскільки я знаю, переїхали з Севастополя.
Я проживав в Криму близько 25 років останніх, перед окупацією.
Після окупації вже переїхали до Києва і займаєтеся дуже складною темою, пов'язаною з долею тих ув'язнених громадян України, які перебувають в ув'язненні саме на території окупованого Криму. І, знаєте, всередині, наприклад, всередині нашого об'єднання родичів-політв'язнів, іноді можна почути, знаєте, такі серед родичів такі діалоги, да, про те, що між тими, у кого рідні ув'язнені на території Російської Федерації за політичними мотивами, да, і тими, у кого сидять за політичними мотивами на території Криму, да, хоча замовник їх ув'язнення один і той самий, але історії різні, да, і ті, у кого рідні сидять в Криму, говорять, ну, вам трошечки все-таки краще, до вас хоча б консули можуть потрапити, да, або адвокати російські більш вільно, а у нас все по-іншому. А так от як це по-іншому? Чим відрізняється ув'язнення на території окупованій від ув'язнення на території Російської Федерації?
Ну, дійсно, є відмінності. Ці відмінності полягають в першу чергу в тому, що дійсно на території окупованого Криму не може здійснювати свою діяльність наші консули і люди, які перебувають на окупованій території, вони і фактично, і юридично позбавлені такої консульської допомоги. Що стосується в'язнів, яких Російська Федерація депортувала з території окупованого Криму на територію Російської Федерації, то для цих людей відкривається вікно можливості скористатися консульською допомогою. Але тут теж є проблеми. І ці проблеми пов'язані із тим, що ті політичні в'язні, які проживали на території Криму на момент його окупації, Російська Федерація в примусовому порядку визнала їх громадянами Російської Федерації, нав'язала їм своє громадянство. І тут теж виникають проблеми, оскільки вона відмовляється дуже часто надавати можливість консулам відвідувати їх. І, наскільки мені відомо, це відбувається на деяких інших там умовах, скажімо так, тобто наші консули потрапляють до таких людей не завжди, власне, як консули, а просто як фізичні особи.
Скільки взагалі таких людей, які перебувають в ув'язненні? Ну, ми говоримо зараз і про тих, хто перебуває в ув'язненні за політичними мотивами, і про просто українських громадян, які за певними статтями, да, перебувають в ув'язненні на території окупованого Криму, і наскільки обмежені їх права або можливості для захисту, да, власних там прав і захисту власної долі.
Ну, якщо говорити про ситуацію станом на момент окупації, то в Криму перебувало близько 3400 наших громадян України, які були ув'язнені. Це і ті особи, які відбували покарання у трьох колоніях, двох колоніях і одній колонії поселені. І ті особи, близько тисячі осіб, які утримувались у слідчому ізоляторі міста Сімферополя. Але я хочу підкреслити, що і значну частину цих людей Російська Федерація депортувала на власну територію, вивезла з території Криму. Але я хочу підкреслити, що протягом цих майже 7 років російська судова машина, каральна машина продовжує працювати. І за цей час, за нашими оцінками, за нашими розрахунками, близько 12,5 тисяч осіб наших громадян були засуджені в Криму до покарань, пов'язаних із позбавленням волі. І оскільки можливості кримських колоній обмежені, я вже сказав, що там може перебувати, власне, в колоніях близько 2500 осіб, то виходить, що всі інші особи, вони звідти вивозяться і переміщаються на територію Російської Федерації.
А це якось ускладнює їх захист подальший? Оце переміщення.
По-перше, це ускладнює їх зв'язок з рідними і близькими, які залишаються в Криму. По-друге, це є порушенням норм міжнародного права, міжнародного гуманітарного права. На території Російської Федерації ці люди, до них ускладнюється доступ наших адвокатів. Чому? Тому що російські адвокати не дуже охоче йдуть до наших громадян. Ми, як правило, просимо відвідувати цих людей, наших адвокатів, з території Криму. І, звичайно, якби вони перебували в Криму, то це було б значно простіше зробити. Оскільки їх дуже часто депортують на дуже великій відстані, на відомі випадки, коли і на 8, і на 9 тисяч кілометрів вивозили з Криму. То зрозуміло, що в такій ситуації можливість для надання їм адвокатської допомоги, фахової допомоги юридичної значно звужується.
А почему Россия, как вы думаете, не отдает таких заключенных? Мы сейчас не говорим про политических заключенных, там все-таки другая история. А вот заключенные, которые, да, там, ну, осуждены еще Украиной, почему их не отдают Украине?
Вы абсолютно правильно обратили внимание на то, что есть определенные особенности в вопросах, связанных с тем, каким образом вернуть на нашу территорию наших политических заключенных, и как можно вернуть наших обычных заключенных, как мы их называем, которые преследуются по иным, не по политическому, не по религиозному мотиву. Что касается обычных заключенных, то, по нашему мнению, эту проблему можно было бы решить путем внесения соответствующих изменений в Конвенцию 1983 года о передаче осужденных лиц. Это первый этап. И второй этап – это создание национального правового механизма. И наши наработки в этом вопросе сводятся к тому, что, возможно, нам уже нужно подойти вплотную и решить вопрос, связанный с тем, чтобы признавать те приговоры, которые выносятся на этой территории, но это касается только тех лиц, которые не преследуются по политическим и по религиозным мотивам. Так вот, если в отношении обычных заключенных я допускаю такую возможность, и я считаю, что это будет соответствовать нормам международного гуманитарного права, международного права, то в отношении наших политических заключенных, безусловно, никакой механизм правовой создан быть не может. И здесь можно надеяться только на дипломатические усилия, на помощь международных организаций, и в том числе вот последняя резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая конкретно называет отдельные фамилии уже заключенных политических. Это, безусловно, очередной шаг к тому, чтобы все-таки дипломатическим путем решить вопрос возврата наших заключенных хотя бы части.
Що таке, якщо так дуже просто, да, для наших слухачів, що таке міжнародне гуманітарне право і чому Росія, визнаючи його, при цьому порушує?
Міжнародне гуманітарне право, якщо говорити дуже простою мовою, це те право, яке діє в період збройного конфлікту. Ситуація з окупацією, триваючою окупацією в Криму, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, кваліфікується як збройний конфлікт. І, відповідно, як тільки починається збройний конфлікт, починають діяти ці норми. На що вони спрямовані? Вони спрямовані на те, аби надати додатковий захист цивільному населенню. Ну, там не тільки цивільне, але зараз ми говоримо про ув'язних, тому про цивільне населення в першу чергу. Додатковий захист в умовах збройного конфлікту. Ну, наприклад, да, що можна привести в якості прикладу? Норма міжнародного гуманітарного права, якщо говорити про ув'язнених, забороняє, міститься пряма заборона про переміщення цих осіб з території окупованого півострова. Вони мусять залишатись там, на окупованій території.
Але Росія говорить, що це не окупована територія.
Але то, тепер до питання, чому Російська Федерація не дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Тому що вона вважає, що тут немає жодного збройного конфлікту, що вона приєднала цю територію до території Російської Федерації на законних підставах, і тому відмовляється розглядати цю ситуацію через призму збройного конфлікту і, відповідно, не хоче дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права. Якби ми уявили з вами ситуацію таку ідеальну, да, що Російська Федерація таки визнає дію норм міжнародного гуманітарного права на цій території, то дуже багато питань просто було б знято, які сьогодні приводять до численних порушень прав людини на цій території.
А что с навязыванием гражданства? Вот политическим заключенным там почти всем навязывают российское гражданство. У других заключенных с этим как обстоят дела?
Вы знаете, Российская Федерация не делила не делит этих людей на отдельные категории. Она считает, что положение статьи 4 закона 6 ФКЗ, так называемого, они действуют в отношении абсолютно всех лиц, которые имели постоянное проживание, постоянно проживали на территории Крыма по состоянию на день присоединения Крыма к территории Российской Федерации. И я уже сказал, какие негативные последствия этого. Это в первую очередь отражается на консульской помощи, но во вторую очередь это отражается в том числе, если говорить об обычных заключенных, и на том, что даже в той ситуации, когда можно было бы использовать положение Конвенции 83-го года и забрать нашего гражданина на материковую территорию Украины для отбывания наказания, то в этой ситуации уже Российская Федерация не соглашается отдавать, ссылаясь на то, что это лицо является гражданином Российской Федерации. Соответственно, она не будет его отдавать для отбывания наказания на территорию Украины. И в этом, ну, на самом деле, очень большая проблема на сегодняшний день. Почему, собственно говоря, мы и предлагаем внести изменения в эту конвенцию, которые бы предусматривали, что гражданство лица, в отношении которого решается вопрос о передаче, в отношении гражданства считается, что у него то гражданство и только то гражданство, которое действовало на момент начала вооруженного конфликта.
Но это очень странно даже с точки зрения России, ведь остальным там дали срок отказа, так называемого отказа от российского гражданства, чтобы оставить за собой право украинского гражданства. Ну вот Россия такой закон странный приняла. У заключенных, которые находились, у них вообще был такой шанс?
Формально да. А фактически, учитывая положение закона, которое обязывали личной явке в управление федеральной службы, миграционной, то получается, что у этих лиц не было такой возможности. Это, во-первых. Во-вторых, они, конечно же, могли подать эти заявления, например, в адрес администрации СИЗО. Но что потом происходило с этими заявлениями, одному Господу Богу известно. Мы знаем огромное количество заключенных, которые утверждают о том, что они подавали такие заявления. Однако судьба этих заявлений неизвестна. Российская Федерация считает их гражданами Российской Федерации. И, опять же, у нас есть примеры, когда люди вообще не знали о том, что происходит. Не надо забывать о том, что эти люди, которые находятся в изоляции, поэтому им сложно было понять. Они не могли проконсультироваться со своими адвокатами, с какими-то специалистами в области международного права, международного гуманитарного права, каковы последствия принятия или отказа от этого гражданства. И опять же, еще раз говорю, у нас есть случаи, когда люди узнавали о том, что у них есть такая возможность, да, там, подать заявление. Например, 17 числа, 18 был последний день. Вот как человеку в этих условиях, находясь в изоляции в течение одних суток, принять правильное решение относительно того, принимать это гражданство или отказываться?
Україна вже достатньо давно, як мінімум декілька років, очікує на прийняття, на ухвалення законопроекту так званого про воєнні злочини. Да? Чому так званого? Mm-hmm. Тому що він має іншу назву, але так по-простому ми його називаємо закон про воєнні злочини, який надасть можливість Україні якісь санкції, да, якісь наказання, якісь застосовувати до тих людей, які в воєнний час здійснювали певні злочини. Оте переміщення політичних в'язнів і звичайних в'язнів з території окупованого Криму на територію Російської Федерації є воєнним злочином. Яким чином ми можемо притягти Російську Федерацію до відповідальності, і чи цей закон якось буде цьому сприяти?
Ну, я хочу підкреслити, що наші колеги називають цей закон законом про воєнних злочинців, ага. Навіть не про воєнні злочини, а про воєнних злочинців. Це перше. Друге, це те, що коли мова йде про воєнні злочини, то я би все ж таки не вживав вираз притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини. Мова йде про притягнення окремих осіб, які вчиняють, фізичних осіб, які вчиняють такі злочини. Тобто, фактично, держава, звичайно, є відповідальною, але вона не може бути притягнута до відповідальності в розумінні там кримінальної чи міжнародної кримінальної.
Посадові особи.
Да. Тобто, бути. Ті особи, це можуть бути не посадові особи, але ті особи, які є винними у вчиненні воєнних злочинів. Так ось, на сьогоднішній день в Кримінальному кодексі України діє стаття 438, яка є такою російською мовою, кажучи, всеоб'ємлющою. Да? І туди під кваліфікацію по цій статті на сьогоднішній день наші, наприклад, органи прокуратури Автономної Республіки Крим, вони кваліфікують фактично всі діяння, які підпадають під воєнний злочин в розумінні Римського статуту, за статтею 438. А закон про воєнних злочинців, про який ми сьогодні говоримо, він дозволить нарешті інтегрувати, скажімо так, положення Римського статуту в наше національне законодавство. І
це якісь такі узгодити... міжнародні норми, да? Міжнародні норми, так, які нашим національним законодавством не передбачені, а зараз будуть передбачені. Відповідно, це якийсь інший рівень покарання для таких злочинців.
Це інший рівень покарання, але в першу чергу це інший рівень підходу. Тому що, якщо, наприклад, на сьогоднішній день ми вимагаємо від наших органів Національної поліції кваліфікації за 438 статтею вбивства, то їм не зрозуміло, чому це 438. Вони не розуміють, яким чином це можна кваліфікувати як воєнний злочин, і кваліфікують за 115 статтею. А що таке кваліфікація за 115 статтею? На сьогоднішній день вже від моменту вчинення деяких воєнних злочинів пройшло майже 7 років. Ще трохи, ще такий самий період, і буде сплине строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. А якщо ми кваліфікуємо це як воєнний злочин, то такий строк не діє. Люди можуть бути притягнені до відповідальності і за 20, і за 30, і за 50 років після того, як вони вчинили цей злочин.
Ми знаємо, що ваша організація правозахисна подавала деякі матеріали в Міжнародний кримінальний суд, якраз таки стосовно окупації, політичних переслідувань. Що це за матеріали, якщо так дуже коротко, в рамках хвилини? І чи ми побачимо вже якісь рішення і коли?
Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що ми вже говорили про те, що переміщення наших в'язнів, як звичайних, так і політичних, є воєнним злочином. І наше перше повідомлення до Міжнародного кримінального суду у 2016 році, воно стосувалось саме цієї категорії осіб. І я переконаний, що саме цей злочин, безумовно, рано чи пізно, ми побачимо людей, які будуть відповідати за вчинення цього злочину, тому що, починаючи від 2016 року, послідовно у кожному звіті прокурора Міжнародного кримінального суду присутнє посилання на можливе вчинення такого злочину і саме стосовно наших в'язнів.
Зараз ми говорили про юридичні аспекти, так, політичних переслідувань і не тільки на території окупованій, а з нами на зв'язку генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, який нещодавно відвідав політичних в'язнів Кремля, Олексія Бессарабова, Рустема Більтарова та Зеврія Псвітова, і може поділитися інформацією про стан наших громадян. Пане Тарасе, добрий вечір.
Доброго вечора, шановні товариші.
Радий вас вітати, як завжди, в нашому ефірі. У нас буквально 2-3 хвилини. Розкажіть, будь ласка, поділіться інформацією, як наші хлопці себе почувають і яку інформацію ділилися з вами.
Ну, я скажу зразу, що відвідання в колоніях і в СІЗО, де ми частіше буваємо, наступного тижня підемо до 10 наших в'язнів тут, в Ростові, відрізняється тим, що в колоніях, де я був із хлопцями, надія згасає, згасає здоров'я. Самі вони в своїх, навіть не скарга, а констатації, що відбувається з ними, говорять про одне. Тобто вкрай важкий стан кожного, особливо з хронічними хворобами, і безвихідь в плані медичного нагляду чи медичних аналізів на рівні тюремної медицини. Вона не діє. І тому, на жаль, тішних новин в мене немає. Якщо у хлопців в СІЗО більше ще горять очі, вони цікавляться подіями, темою обмінів. У нас зараз нарада послів, я це теж їм переношу весь час і буду говорити. Ось, але в колонії це значно все похмуріше.
Чи справді політв'язень Олексій Бессарабов переніс ковід, чи він вам розповідав про це?
Так, він говорив, що в нього всі симптоми, які, звичайно, всі про них читають, знають, і все в нього було. Тобто кожен із цих хлопців і Олексій, вони втратили вагу, у них посунулися щоки, тобто опали щоки, знаєте. Тобто це видно, що я переніс ковід, але це не в порівнянні з тим, що перенести його там. Тобто, однак, ні аналізи йому не роблять. Ні, відповідно, не констатують, що це ковід. Ковід, про те, що це ковід, сам говорить Олексій, так само, як і Рустема Більтаров, тобто, що вони хворіли ним. Тобто, ми, звичайно, звернемося з відповідними листами в колонію і поясненням, бо те, що я бачив на обличчях наших в'язнів і наших розмов, воно спонукає до дій. Це зараз коротка моя констатація. Їх, на жаль, жалюгідного стану.
Ну, вони зараз потребують ліків, так? І, ну, варто, можливо, їм підготувати і передати якісь передачі, якщо, звичайно, їм це зараз дозволено.
Передачі, вони мають обмеження по кількості кілограми впродовж 3 місяців, чи це бандероль, чи це посилка. Ось, ми надаємо їм матеріальну допомогу теж в обмеженнях наших коштів, але, звичайно, якщо якась копійка впаде на колонію на їх імена, то, як казав Рустем Абільтаров мені, це можливість купити саме звичайне, чесник, цибулю, молока, кефіру, того, що немає в щоденному раціоні. Тобто те, що для нас стоїть в холодильнику, ми його бачимо як само собою, а для них це вже свято. Тобто, крім того, це зараз допомога для їх харчування і відновлення організму.
Спасибо, спасибо, Тарас. Вынуждены заканчивать, потому что извините, что очень короткий разговор получился. Но у нас программа подходит к концу, и мы прощаемся до следующего четверга. С вами была программа «Звільніть наших рідних» и ее ведущие Наталья Каплан и Игорь Котелянец.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.